Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це спецвипуск програми «Архіпастир відповідає». І я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого сьогоднішнього гостя, владику Венедикта Алексійчука, який є призначений правлячим єпископом Чикагської єпархії Української греко-католицької церкви. Ваше Преосвященство, слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Вітаю вас, ваше Преосвященство. Дуже радий знову зустрітися з вами в ефірі, поговорити на різні актуальні теми. Звісно, що головною новиною останніх днів це є ваше призначення, це номінація на правлячого єпископа Чикагської єпархії. Ваше Преосвященство, як довго ви знали про цю новину, тому що ми дізналися тільки буквально нещодавно, а як довго ця новина вже була в вашому серці?
Ну, звичайно, це є дуже довгий процес і зайняло певно з півгодини оповісти, як це відбувається, бо мусимо зрозуміти, це є Україна, а то є Америка, є Святіший Престолик і приймає рішення, тому цей процес тривав більш-менш півроку, поки цей процес почався. Ну і тому так можна сказати, що я вже півроку знав, що це може мене чекати, але ви знаєте, на 100% ніколи не знаєш, чи це буде, чи ні. Звичайно, блаженніший Святослав, наш патріарх, 3 тижні тому назад подзвонив до мене, коли я в той час був у Мадриді, і сказав, що Святіший Отець приймає таке рішення призначити мене до Чикагської єпархії, і тоді запитав, чи я приймаю це рішення, чи ні. І тому, якщо казати щиро, то лише 3 тижні тому назад я дізнався вже певно про цю новину.
А ваше Преосвященство, ну, оскільки ви вже 3 тижні знаєте, які у вас є дані інформаційного характеру щодо цієї єпархії? Я так думаю, що ви ні-ні, да і вже якось трошечки готувалися впродовж цього часу, щоб краще зрозуміти, війти в інформаційний простір цієї єпархії. Що там відбувається, скільки там вірних, як і чим вони живуть?
Ну, ця єпархія достатньо велика, яка є в нашій церкві. Вона займає 2/3 десь території Сполучених Штатів Америки. Це від Чикаго і на захід аж до Каліфорнії, і ж з півночі на південь ця територія. Там є десь біля наших 50 парафій. І тому це великий об'єкт, велика територія. Звичайно, вона є дуже різнорідна, коли столиця, це, якщо можна так назвати, єпархії Чикаго, це більше українськомовний, і там якийсь певний домішок англомовних, то чим більше на захід, це все більше англомовні парафії. Більше цих парафій богослуження мають в англійській мові, також дотримуються григоріанського календаря, але є певна частина парафій – це Чикаго, більші околиці, які вживають українську мову і також дотримуються юліанського календаря. Тому це для мене буде цікавий виклик, і я свідомий того, що дуже багато потрібно буде подорожувати і нав'язувати стосунки з контакти з священниками, бо це надто велика територія.
Да, 17 штатів входить до вашої єпархії, наскільки говорять офіційні дані. Також там є 4 місійні станиці, 53 священники, 14 монахинь, 3 українські католицькі початкові школи і 1 середня. Також на 2004 рік єпархія налічувала 12 тисяч вірних. Я так думаю, що зараз уже набагато більше. А я хотів би у вас запитати, ваше Преосвященство, чи були ви знайомі з правлячими єпископами цієї єпархії до вашого призначення? От, наприклад, з Річардом Семінаком, який помер у 16-му році, чи з Михаїлом Вівчаром, який помер ще у 2000-му році? Так.
Так, я був знайомий з одним і з другим, більше з ладикою Річардом, бо він брав участь в наших синодах, які відбуваються щороку. З'їжджаються єпископи з цілого світу, і він також приїжджав, так що я мав нагоду спілкуватися з ним і завжди пригадую його таку мирну, спокійну, врівноважену натуру.
Угу. А ваше Преосвященство, от територіально, ну звісно, що 17 штатів – це ого-го, так от якщо просто по-людськи сказати, яким чином ви як єпископ маєте опікуватися такою гігантською територією, як відбуваються візитації, наскільки мають вони бути почасти частими взагалі, як це все робиться?
Ну бачите, це так як в нашому людському житті, я вважаю, що стосунки мають бути якнайчастіше. Звичайно, технічне право приписує щонайменше раз під 5 років відвізитувати, відвідати кожну парафію, але я думаю, що буду старатися робити це значно частіше, щоб бути в кожній з цих парафій. Звичайно, я маю найперше побачити це все, бо то, знаєте, так як лікар не може ставити діагноза чи приймати якесь рішення про лікування, коли він не бачив хворого. І так я не можу сказати, які буде мій послідовність дій, які будуть мої кроки перед тим, як не побуваю на цих парафіях, коли я не побачу лицем в лице, як казав апостол Павло, цих людей, цих священників. І я свого невеликого досвіду життя маю переконання, що завжди можна співпрацювати з людьми. Тому я надіюся на цю співпрацю, яку я хотів би розвинути, що мені завжди давалося в Львівській архієпархії. Бо я певний того, що люди завжди хочуть служити Богові, хочуть робити щось добре, прагнуть прогадити духовне життя, але потрібно якось разом це робити. Звичайно, нам, українцям, завжди цього бракує. Кажуть, де два українці, там три гетьмани. Тому мої зусилля найбільше я хочу скерувати на це, щоб наша єпархія була об'єднана. В сучасному світі комунікації, це не є великою проблемою проводити скайп-конференції, правда, це не є проблеми мати контакти в мобільному режимі, чи в режимі Фейсбуку, чи якогось інших можливостей. Але воно нічого не замінить, то, що я сказав, особистих контактів. Тому я буду запрошувати священників, вірних на різні конференції, собори, соборчики до Чикаго, буду їздити по всіх парафіях і буду старатися тримати постійний контакт з усіма ними.
Дорогі слухачі, нагадуємо вам, що ми маємо нагоду спілкуватися з єпископом Української греко-католицької церкви, щойно призначеним керуючим єпископом Чикаської єпархії Святого Миколая, владико Венедикта Алексійчука. Ми ще раз вітаємо. І ваше Преосвященство, нам цікаво дізнатися. Знаєте, Господь Бог нас, коли дає певний такий виклик, то часом він нас до цього дуже довго і поступово підводить, так, він нас готує до цього всього. Розкажіть нам, будь ласка, як вас доля готувала до такого, я так думаю, дуже, дуже тривалого перебування і плідного в Штатах. Які у вас стосунки були з Сполученими Штатами Америки? З ким ви знайомі, з ким мали постійний контакт?
Ну, коли казати щиро, вірте, я ніколи не прагнув і не думав, що я колись буду служити в Сполучених Штатах Америки. Але одночасно я завжди був готовий на це Боже покликання, яке себе лише пам'ятаю, коли я почав провадити глибше духовне життя, коли став на дорогу цього священичого покликання, я відкликнувся Богу, бо почув, що Бог мене кличе. Пізніше Бог мене покликав, як я вже був священником до монастиря. Потім, як я був вже в монастирі, Бог так розпорядився, що я служив в Білорусі, в Білоруській греко-католицькій церкві. Потім життя мене цілковито в іншу частину світу завело. Це поруч з Сполученими Штатами Америки в Канаді, де також я служив в нашій Торонтонській єпархії Української греко-католицької церкви. Потім в монастирі я був настоятелем тут на Україні і останні 6,5 роки був єпископом тут у Львові. І це, я вважаю, мій добрий досвід, коли мені дало побачити церкву з різних перспектив, коли мені дало запізнатися людьми в різних обставинах і з різними людьми. Також останні роки я багато подорожував, бував практично у всіх країнах Європи, мав нагоду спілкуватися з різними єпископами, священниками, вірними. І це для мене найбільший скарб, поза моєю студією, які, звичайно, в мене є, Але я вважаю, це найбільшим скарбом, який я здобув, це також спілкування з людьми. Коли говорити в стислому розумінні про Сполучені Штати Америки, звичайно, я там бував декілька разів, але це було короткотривалі візити так само. І я був в Чикаго, але це було достатньо коротко. Але цілковито певний, що це не має принципового значення. Бо я цілковито переконаний, що як у Львові, так і в Чикаго Бог той самий. Я цілковито впевнений, що як у Львові, в Україні, так і в Чикаго, в Америці, люди такі самі. Звичайно, є трошки інша культура, ментальність, але це, я би не сказав, зовнішнє нашарування. Глибинно люди того самого бажають і того самого не бажають. Глибинно вони всі прагнуть того, що сказав святий Августин, що моє серце не знає покою, аж поки не пізнає тебе, Боже. Тому як для себе, я головне завдання для себе чую нести людям Бога. Говорити про Бога, свідчити Бога, того Бога, якого я пізнав, того Бога, якого я для себе знов і знов наново відкриваю, а з іншої сторони також вчитися жити з Богом і в тих людей, бо як я вже згадував, я певний того, що кожна людина, чи це є єпископ, чи священник, чи це є вірний, вони також мають свій досвід християнського, духовного життя, що можуть ділитися. Тому з однієї сторони, я йду туди, де мене кличе Господь, щоб служити цим людям, але з іншої сторони, я також певний, що чомусь для мого освячення, для мого спасіння Бог хоче помістити на цей період мого життя в таке далеке і таке близьке Чикаго.
Ваше Преосвященство, які найперше для вас стоять задачі, як правлячого єпископа Чикагської єпархії?
Ну, я згадував це і знов повторю. Знаєте, лікар не ставить перед собою якісь першочергових завдань, коли бачить хворого, який переступає його поріг. Він найперше хоче розпізнати, побачити його, зрозуміти його, поспілкуватися, дослідити його стан, як треба провести якісь там бадання, якісь там ті чи інші дослідження, здати аналізи, аж тоді лікувати. Так само я би розділив би мій підхід на три таких кроки. Перше – побачити як саме Чикаго, так побачити наших священників, вірних людей. Друге – також зрозуміти, попробувати їх, зрозуміти цих священників, вірних, зрозуміти життя нашої там єпархії, наших парофій. А третє – тоді лише почати діяти. І так це постійний процес – дивитися, розуміти і діяти.
Угу. А ви, вже двічі сказали про лікаря, тобто, в принципі, можемо сказати, що є якісь такі хвороби, так, які вже ви, так надумаєте лікувати.
Ну, як для мене, бачите, Америка – це є секулярний світ. Угу. З однієї сторони, так, люди свідчать, і часто американці є достатньо побожні, але з іншої сторони, ми знаємо, матеріалізм і секуляризм дуже сильний в американському суспільстві. І тому для мене це також буде цікавий досвід, цікавий виклик, як в тих обставинах таких, скажімо, матеріальних, секулярних, ми мали свідчити про Бога. Бо також інший виклик, який я свідомий, буде перед мною стояти, це то, що перше покоління українців, іммігрантів, воно, звичайно, тримається церкві, а друге покоління, воно вже є більш американізоване, воно розмовляє, і тоді першою мовою для неї, для цього покоління є англійська мова, також воно вже потребує іншого підходу. Але я також цілковито певний, я маю глибоку довіру до Бога, що Бог допоможе мені, не тільки мені як самому по собі, але з допомогою тих людей і священників пізнати ці проблеми і пробувати разом робити. Бо я цілковито певний, що в Бозі в сутності проблем немає, це по-нашому ми називаємо проблеми чи клопоти, але в Бозі є відповіді рішення на будь-яку ситуацію. І тому, якщо сказати по-божому, по-християнському, мене не страхає Чикаго, тому що там є Господь, правда? І той Бог, який діяв тут, в Україні, у Львові, і той Бог, якого я пізнавав тут, той самий Бог є там. І тому я для себе буду пробувати пізнавати і відкривати, як я казав, зрозуміти, що Бог від мене хоче там, в тих обставинах. Буду для себе пізнавати І також зрозуміти, побачити, що Бог хоче, щоб я робив і діяв тих обставинах. Тому я відкритий на Господа. Я боюся йти з якимись заготовками чи штампами, бо це є знову, коли ми говоримо про лікаря, деколи небезпека, що він до кінця не вивчить ситуацію чи стан форми, і ми знаємо безліч таких випадків, і тоді ставить помилковий діагноз, і витрачає купу зусиль, старань, часу, навіть коштів, і це не приносить результату. Тому для себе я ставлю це найважливіше – пізнавання, зрозуміння ситуації, значить побачити, зрозуміти, а тоді аж щось робити. Не спішити робити кроки, перше побачити, зрозуміти.
Абсолютно, ваше Преосвященство, з вами можна погодитися. Тож ми першу частину нашої програми присвятили саме вашому призначенню і новому місці служіння. Я так розумію, що курія буде знаходитись в Чикаго, так, ваше Преосвященство?
Так, курія буде знаходитися в Чикаго, це є катедра Святого Миколая.
Ага, а вас не лякає, що Чикаго – це гангстерське місце з такими традиціями криміналітету і так далі?
Ну, знаєте, коли я був на зустрічі з папою 2 роки тому назад, і папа мене запитав, як вам, каже, було в монастирі, а тепер в єпархії, ну це ж інший стиль життя, я тоді відповів Святішому Отцю Франциску, значите, Святіші Очі, той самий Бог, який був в монастирі, той самий Бог є і у Львові, і так само в Чикаго, поза тими гангстерами, за тими всіма речами, що діється, є присутній Господь, тому я вірю в Бога, який там є.
Угу. А ваше Преосвященство, 6,5 років ви прослужили єпископом-помічником у Львові, і ось це призначення. Можливо, ви собі щось планували ще зробити у Львові, але ну, доля, Бог і Папа Франциск розпорядилися інакше, вас зараз переводять до Чикаго. Що з незробленого у Львові залишається?
Ну, я вважаю, що, ну, я вам казав, що вже більш чим півроку я очікував, що таке може статися, тому ті чи інші речі, які були не дороблені, я підганяв, і я не можу сказати, що щось я не зробив, що мене планував. Звичайно, якісь задуми, плани ще були, але вважаю то, що я для себе пізнав, що я мав би зробити, я, дякуючи Богу, то мені вдалося.
А з того, що вдалося, щоб ви окремили ваше Преосвященство?
Ну, найбільше, мені здається, вдалося те, що в модерному світі, кажучи, створити командну працю в нашій курії, в нашій львівській архієпархії. Ми сьогодні мали зустріч наших синкелів, це, значить, наших ректора семінарії, економа, канцлера, різних осіб. І це мене найбільше вдало, що ми так працювали, я навіть назву такою взаємнодопомогуючою командою. Це унікальність. Кожен з них має інший характер, інший стиль праці, інший підхід, розуміння. Але в нас оце випрацювалося, і то я дуже цінив. Така взаємна повага і взаємна довіра. Часто ми могли не годитися. Я часто повторюю, що ми ніколи не можемо бути однодумцями, ну, бо ми маємо інші погляди, інші підходи. Але ми маємо шанувати один одного, ми маємо поважати погляди один одного, ми маємо довіряти один одному. І моє враження, це мені вдалося, от створити цю атмосферу. Бо я вважаю, це найголовніше, це так, як в людському організмі, коли людина є здорова, то вона багато речей може робити. Коли людина хвора, вона дуже мало щось може робити. Кажуть, коли людина здорова, вона має багато прагнень, коли хворий має лише одне прагнення. Тому мені здається, мені це найбільше вдалося, оця така спільна, соборна, як наша Східна Церква окреслює, праця в нашій архієпархії.
Ваше Преосвященство, останні 3 роки, ну, в Україні є війна і багато дуже страждань є в нашого народу через всі ці події, через всі ці втрати, через психологічні зворушення, які переживають ті люди в першу чергу, ті, які побували там, повернулися. Все це ми знаємо. Також потрясіння переживаємо і від якихось невдалих кроків, які роблять наші політики. Ті, хто тримає зараз владу, має велику відповідальність. Через це люди так трошечки втрачають віру насправді. А ви служили, жили у Львові, де, можна сказати, такий певний центр віри України. Дуже багато храмів греко-католицьких, римо-католицьких, там, православних. Дійсно, душа радіє, коли ходиш по Львову, тому що куди б голова не повернулася, там є храм і якось трошки є де серцю відпочити. Як ви ідентифікуєте стан віри, який був в Україні за ці 3 роки? Чи можна сказати, що ця віра у нас в наряді зросла? Взагалі, що відбулося, на вашу точку зору, за ці 3 роки в свідомості вірних і тих, можливо, хто в Бога вірив в меншій ступені?
Ну, тяжко поставити якийсь однозначний діагноз. Це так, як кажуть, що митець не показує недовершений твір. Так тяжко зрозуміти до кінця, що Бог затіяв тими всіма подіями. І цілковито певний, що за повстанням незалежності України стоїть Господь, коли Бог почав цей проект з нашою незалежністю ще тоді, у далеких 90-х роках, Бог мав свою якусь ідею. І, знаєте, в нашому житті, щоб ми стали як особистості зрілими, ми маємо пройти через різноманітні обставини життя. Ми кажемо, що обставини гартують нас. І тому я певний, що ці обставини складні, трудні гартують Україну. Думаю, що ви погодитесь зі мною, що Україна була іншою 90-х, була іншою після революції на граніті студентської, була ще іншою після помаранчевої, а тепер є ще іншою після цієї революції гідності, буде ще іншою після цієї війни на Сході. Звичайно, тяжко порівнювати, але щоб так трошки, не порівнюючи, зрозуміти, ну подивімося Україну і ті ж наші сусідні держави, Росію, Білорусію. Україна зростає, формується, але, знаєте, зростання, формування не проходить в тепличних обставинах. Звичайно, Бог не хоче війни, Бог не хоче страдань, і Бог не хоче горя людини. Але однак поруч з тим людина десь гартується в тих всіх обставинах, страданнях чи труднощах. І тому я маю глибоке переконання, що не тільки десь в Східній Європі, не тільки Україна сама як по собі має своє завдання, роль і місію. Я маю цілковито таке переконання, якщо можна сказати, що Україна в глобальному світовому масштабі має також своє покликання. Але знаєте, так це так як школяр чи студент, ну що він виконав своє покликання, ну він мусить пройти життя, мусить пройти деколи трудні, складні обставини життя, щоб дозрівати. Тому я цілковито і глибоко переконаний, що Бог формує нашу націю, формує наш народ, так як і вибраний народ пройшов через різноманітні обставини життя, але Бог його вибрав і був з ним. В Христі кожний народ є вибраний. Кожний народ вибраний, ну, до своєї місії, свого служіння. І тому я цілковито певний, що Бог є з нами, Бог піклується нашим народом. Що нам потрібно, це є постійне уповання, довіри до Бога, постійні молитви і зростання в духовному житті. Бо я вважаю, коли між вибраним народом було це усвідомлення віри в єдиного Бога, тоді панувало все, мир, зростання, добробут навіть цього народу, коли цей народ вибраний відходив від віри в єдиного Бога, попадав в ідолопоклонство, моральний рівень життя занепадав, ну тоді починались біди і клопоти в цьому народі. Так само і в українському народі. Щоб український народ відродився, він мав би зростати духовно. І моє враження, він зростає. Звичайно, нам хочеться скоріше в одну мить, але на все в житті ми потребуємо часу.
Ваше Преосвященство, от вам це питання особливо цікаво поставити, тому що Україна, якщо брати Європу, то це країна, звідки за останні 3 роки найбільший відтік людей стався. Тобто це не для кого не секрет, і внутрішньо переселених осіб у нас біля 3 мільйонів, із України десь біля 2,5-3 мільйонів виїхало, тільки 1 мільйон до Польщі за останні 3 роки, і це офіційно говориться про це. З цього мільйони десь близько 200 тисяч дуже молодих людей, там від 18 до 25 років виїхало. Ну, в Штати, мабуть, що трошечки поменше, але мені цікаво у вас дізнатися, як дешпастирі і єпископи, можливо, в першу чергу, мають займатися тими людьми, хто виїхав, ну не тільки в Штати, а в країни Європи, взагалі вони виїхали з нашої країни і, можливо, не збираються в неї повертатися, вони вже шукають собі іншої долі. Отож, бо є запитання, яке завдання в ієрархії для цих людей, мотивовувати їх повернутися, чи поки що так питання і не ставити? Взагалі, що має робити душпастер в цій ситуації, коли країна сиротіє на не останні голови, м'яко кажучи, країни?
Ну, звичайно, тут дуже багато різних чинників, які сприяють, якщо сказати в лапках, то що люди від'їжджають з України. І найбільше, як для мене, це певна нестабільність. Знаєте, люди прагнуть стабільності в житті. Мені здається, це підставове прагнення людини мати стабільність, спокій і якісь зрозумілі обставини. Оця незрозумілість в Україні, стабільність людей жене десь на Захід. Вони, звичайно, з думкою мають, що коли в Україні все стабілізується, вони вернуться. І годі сказати, думаю, звичайно, велика кількість їх би вернулася, коли це набрало стабільності. Коли це не буде набирати стабільності, ну велике питання, чи вони вернуться. Яке завдання церкви? Ну дуже просте, це завдання бути з людом Божим, правда, бути з тими людьми, де вони йдуть, бо ми не можемо людей заставити кудись йти чи не йти. В людині кожної є свобідна воля, яку дарував їй Господь. І ми не можемо когось примусити до якогось кроку. Але наше завдання, як церкви, завжди бути з тими людьми. І я знаю, тепер я був 3 тижні тому назад в Мадриді і в навколишніх містах біля столиці цієї Іспанії, де дуже багато наших вірних, сотні людей перебували на богослуженнях. І люди саме їдуть від цієї нестабільності, хоч також є в Європі економічна зараз криза, є проблема з працею і багато інших, але там є хоч якась більша і краща стабільність. І тому наші священнослужителі йдуть за цими людьми, пробують гуртувати їх, відправляти богослуження, духовно опікуватись з ними. Бо, знаєте, людина, коли попадає в такі обставини, трудні, складні, далека від домівки, від родини, вона ще більше потребує підтримки. І можу сказати, що в цьому є величезна праця церкви, і церква дуже багато працює в тій ділянці, і дуже багато зробила. Звичайно, праці ще є багато і багато, але багато вже зроблено.
Угу. Ваше Преосвященство, на вашу точку зору, що бракує українцям, які перебувають тут, думати як європейці, що в нас ще не вивітрилося з того радянського спадку?
Ну, я думаю, що тут не можна назвати якогось одного чинника. Я думаю, дуже багато чинників є. Це так, як болить зуб, то ціле тіло, знаєте, ну, не чується комфортно. Чи болить серце, чи слунок, також ціле тіло. Чи ціле тіло чується некомфортно. Так, я думаю, що є дуже багато чинників для України. І моє враження, сучасне нам не стільки загрожується пострадянська культура, ментальність, свідомість, як та ситуація війни, яка також є. З іншої сторони, це не мов би не війна, бо називається АТО, правда? Але той же час війна. І знов така невизначеність і непевність, і нечіткість. Мені здається, це найбільше, що я казав, що людей трохи дає поштовх з України, бо вони не чуються певності. Знаєте, ви в людській, якщо ви живете в будинку і не є певно, чи цей будинок буде стояти, чи завалиться, чи щось він загориться, чи буде землетрус, ви хочете виїхати з того будинку, правда ж? Бо всяке може статися. І це тому людей жене з України. Це певна нестабільність, яку ми маємо.
В Україні війна, ви щойно сказали це слово, і Львів, як би там не було, але один із перших, да, по-перше, і делеговував людей на Майдан, багато хто приїжджав, багато священників було зі Львова, греко-католицьких, також і єпископів, які приїжджали, підтримували, хто чим міг. В Сполучених Штатах, наскільки знаю, наскільки читаю засоби масової інформації, у різних людей різні точки зору щодо цієї війни, так? Тобто немає такого якогось монолітного підходу до того, тому що люди все ж таки живуть тим світом більше і, можливо, вважають себе американцями. більше. А яким чином можна підтримувати людей от в цьому єдиному правильному інформаційному потоці за десятки тисяч кілометрів? І чи ставите ви собі таку задачу?
Я думаю, що кожен українець, який знаходиться поза тереном України, мав би бути амбасадором України. І свідчити про ситуацію, яка існує в Україні для з тими людьми, які він працює, своїми сусідами, з тими чи іншими особами, які стикаються в житті. Бо це подібно, як в нашому житті. Ми читаємо про війну в Сирії, але що там робиться, як там робиться, ми не до кінця свідомі, правда, лише якісь спеціалісти можуть більш чіткіше роз'яснити, так і люди. Люди в тій чи іншій країні живуть своїми якимись проблемами, своїми клопотами і труднощами, які є в їхньому житті. Тому я вважаю, це завдання, щоб кожен українець чувся, що він мав би свідчити про ситуацію. Бо, знаєте, зло найбільше діє тоді, коли воно є сховане, коли воно стає відкрите, явним, воно тоді не може діяти. Бо диявол, ще починаючи від раю, діє лише обманом. І тому чим більше ми говоримо про ситуацію, яка є в Україні, чим більше поширюємо інформації, чим більше світ знає про це, ну тим більше світ може впливати на це. І думаю, це завдання кожного українця – бути амбасадором України, якщо він знаходиться в тій чи іншій державі.
Ваше Пресвященство, і на завершення нашого інтерв'ю, за яке дуже дякую від обличчя всіх наших радіослухачів – у мене таке запитання. Що ви з собою обов'язково візьмете в Чикаго?
Ну, я дуже багато подорожую, і я цілковито можу нічого не брати, це є правда. Бо я вважаю, що можна обійтися дуже маленькими речами. Тому я не маю якісь ідей, щоб я мав би брати з собою щось особливе з собою.
Навіть так. Ну що ж, ваше Преосвященство, дякуємо вам за вашу щирість, за ваші слова. Дуже радіємо, коли слухаємо ваші проповіді і читаємо ваші інтерв'ю, тому що там завжди дуже оперативно і багато і цікаво, чого можна знайти. Бажаємо вам таких плідних кроків служіння в Чикагській єпархії і також не втрачати зв'язок, в тому числі з Радіо Марією, інколи за можливості, також даючи нам інтерв'ю. Це дуже важливо, вас дуже люблять наші слухачі, ваше Преосвященство, для яких я прошу у вас ваше єпископське благословення.
Нехай велика радість життя в Господі, пізнання Бога сповнить кожного з нас, щоб ми, будучи сповнені цією радістю, могли цю радість передавати інших, щоб ми, запалені цією радістю життя Божі, могли запалювати інших і нести їм добру новину про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, про наше спасіння і про життя вічне. Благословення всемогутнього Бога Отця і Сина і Духа Святого нехай зійде на всіх вас, перебуватиме з вами завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
Амінь.